Rauhaa teille kaikille.
Rauhaa.
Meillä ei ollut mitään ongelmia löytää nämä virrat. Täällä on paljon virtoja. Mutta tämä katu ei ollut oikein hyvin merkattu. Mutta löytyy hän tuolta meijeri, niin kai se on meijerikatu sitten, kun missä meijeri on. Nyt ensimmäiseksi niin tämän laulun oikea suomennos ei ole, että me tuomme teille rauhaa, vaan me toimme. Siis hebrean kielellä, kun lauletaan tätä laulua, Heveinu Shalom, se tarkoittaa, että me toimme teille rauhan. Että se on niin kuin mennessä aikavuorossa. Ja saman tien, kun tässä alkaa nyt tämän käännöksen kanssa tekemisiin, niin myöskin tämä psalmi, joka me kuulimme täällä 122, niin tässä sanotaan rauhan toivotus Jerusalemille tässä otsikossa. Ja sitten siellä jakessa 3, sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen. Ja jälleen, niin nämä kääntäjät tässä ovat panneet vähän inhimillistä logiikkaa tähän jakeeseen, koska he yksinkertaisesti eivät ole ymmärtäneet, mitä voisi tarkoittaa tämä alkukielen sana Jerusalem rakennettu kaupungiksi, joka on liitetty yhteen. Silloin kun tätä psalmia on käännetty tähän raamattuun, ei ollut mitään tietoa siitä, että Jerusalemin kaupunki eräänä päivänä tulisi olemaan jaettu kaupunki, kahden valtakunnan välillä jaettu kaupunki. Vuodesta 48 vuoteen 67 Israelin valtion ja Jordanian valtion välinen raja kulki Jerusalemin kaupungin halki. Kaupunki oli jaettu kahden valtakunnan kesken. Ja Raamatussa oli ennustus, että Jerusalem kuuluu yhteen, se on liitetty yhteen, sitä ei saa jakaa. Ja ei ollut kysymyksessä kokoontuminen sinne Jerusalemiin, vaan oli kysymyksessä tämä kaupungin liittäminen yhteen. Ja sitä paitsi vielä tuolla jakessa 6, kun sanotaan, toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat, niin tässäkin tämä sanamuoto on alkukielellä, ne menestyvät, jotka sinua rakastavat. Silloin kun 6 päivän sodan jälkeen Israel oli valloittanut vanhan Jerusalemin ja liittänyt sen tähän länsipuoliseen Jerusalemiin, siis toisin sanoen yhdistänyt tämän kaupungin, niin Israelissa julkaistiin postimerkki, jossa oli juuri tämä raamatun jae. Mutta jos sen jakeen luki jollakin muulla kielellä, niin ei ollut ensikään varma, että ymmärsi sen jakeen merkitystä. Ja sen takia tässä on esimerkki siitä, kuinka on tärkeää, että raamatun alkukielen alkuperäinen merkitys säilytetään, koska siihen saattaa olla kätkettynä jokin totuus, jota me emme näe, jos se on vaan, sanotaan nyt, hutastu se käännös kauniilla suomen kielellä. Nyt minulla on mukanani muutamia kirjasia, niitä on tuolla takapöydällä. Siinä on ensimmäinen Mooseksen kirja ja myöskin Joel, Obad ja Habakuk, 3 profeettaa. Ja nämä ovat mallikappaleita tulossa olevasta uudesta raamatun käännöksestä. Jotkut teistä ovat kuulleet tästä raamatulle uskollisesta käännösprojektista Raamattu kansalle. Yhdistys on kääntänyt melkein kokonaan Uuden testamentin. Ja se mahdollisesti ilmestyy nyt ehkä vuoden sisällä. Mutta sisareni Mirja on kääntämässä tätä vanhaa testamenttia tällaisen käännösryhmän kanssa Jerusalemissa. Ja se on hidasta työtä, mutta joka tapauksessa se etenee. Ja näin ollen olen tuonut näitä mallikirjasia, tai näytekirjasia mukana, niin jos joku on kiinnostunut, niin tuolta takapöydältä voi niitä sitten ottaa. Ja sitten tällä tilipanokortilla voi sen sitten maksaa, kun sopii. Siis täällä ei tarvitse mitään siinä suhteessa tehdä. Nyt Israelissa, niin kuin tiedätte, niin siellä juutalaiset ovat kokoontuneet siihen isiensä maahan, jonka Jumala on heille sanassaan luvannut. Ja minä uskon, että täällä Virroilla Liisa on pitänyt huolta siitä, että minun ei tarvitse aloittaa aakkosista. Niin että te tiedätte jo näitä asioita. Tiedätte, mitä Jumala on luvannut Abrahamille, Iisakille, Jaakobille. Ja tiedätte, että me olemme se sukupolvi, joka saamme omin silmin nähdä, kuinka nämä Jumalan lupaukset toteutuvat. Ja tämä kansa, joka on ollut hajoitettuna 2000 vuotta, se on palaamassa takaisin siihen alkuperäiseen maahan, jonka Jumala on heille luvannut ikuiseksi omaisuudeksi. Mikä on hämmentävää on se, että nyt tällä kertaa niin tilanne on ikään kuin menossa taaksepäin. Siinä mielessä, että nyt Israel on tehnyt rauhansopimuksen tämän terroristijärjestö PLO:n kanssa ja on luovuttamassa heille alueita, jotka aivan selvästi Raamatun mukaan on luvattu Israelin kansalle. Nykyään ei enää uutisissa käytetä edes näitä raamatullisia nimityksiä, koska ei haluta, että ihmiset ymmärtäisivät, että näillä alueilla todella on raamatullista merkitystä. Niinpä ei puhuta Juudeasta eikä Samariasta, vaan puhutaan jostakin länsirannasta. Ikään kuin Jordanjoella olisi vain länsipuoleinen ranta. Kyllä se itärantakin on olemassa. Ei se vesi pysy siinä semmoisessa yhden rannan virrassa. No niin, nyt siis me olemme siinä tilanteessa, joka on hämmentänyt monia uskovia, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja sen takia on ihan hyvä, jos me yritämme löytää vastauksen tähän sieltä Raamatusta. Ja nyt ensinnäkin niin on ehkä syytä paneutua vähän tähän taustaan, mistä on kysymys tässä asiassa. Nimittäin Israel on joutunut todella tällaiseen vaikeaan tilanteeseen, ja minusta näyttää siltä, että tämä tilanne edelleenkin se tulee jatkumaan vieläkin vaikeampana. Ja siihen on oma syynsä. Mutta meidän on hyvä nähdä tämä raamatullinen tausta ja ymmärtää, minkä takia näin on tapahtumassa. Nyt kun uutisissa kuuntelee näitä uutisia Israelista, kun me tulimme Suomeen, Libanonin sota oli vielä käynnissä. Ja päivittäin uutisissa alleviivattiin sitä, kuinka Israel on hyökännyt ja Israel on pommittanut ja Israel on tulittanut. Ja kuitenkin Israelin puolelle oli satanut näitä Katyusha-raketteja. Ja koko tilanne alkoi juuri tästä. Veljeni Kalervo lähetti minulle jälkikäteen tällaisen tilaston. Ja minä sain sen tänne jonkun mukana. Ja tässä on lueteltuna sissien aiheuttamat vahingot Israelissa. Ja tässä on tällainen luettelo. 34 kuollutta, 228 haavoittunutta, 2457 asuntoa vaurioitunut. 3735 Katjusa-rakettia tullut Pohjois-Israeliin näiden vuosien aikana, kun tämä terrorijärjestö Etelä-Libanonissa on niitä sieltä ampunut. Viimeisten 12 päivän tuhoja, Kairo on tähän kirjoittanut, 1600 asuntoa vaurioitunut, samoin yli 200 autoa, 10 haavoittunut, yksi vakavasti, 550 Katjusa-rakettia tullut. No, on aivan selvää, että jos Suomeen olisi satanut näitä tällaisia raketteja, niin aivan varmasti Suomen valtio ja Suomen armeija olisi myöskin jotakin tehnyt. Ja meillä on tuttava, joka on ammatiltaan nimenomaan upseeri, ja hän on Israelissa ja YK:n joukossa ollut 6 vuotta. Hän kertoi meille Turussa. Hän sanoi, että nimenomaan nämä terroristijärjestön miehet, ne tulivat aina mahdollisimman lähelle kaikkia siviiliasutuksia, sairaaloita, kouluja, jopa YK:n tukikohtia. Ne tulivat näiden Katjusa-rakettiautojen kanssa, ampuivat ne raketit ja sitten ajoivat tiehensä autoillaan. Ja nyt sotatilanteessa, niin jos israelaiset halusivat tavoittaa näitä raketin ampujia, heidän piti toimia hyvin nopeasti. Nykyään voidaan siis määritellä, mistä joku tällainen hyökkäys tulee. Voidaan määritellä suhteellisen nopeasti, ja he voivat sitten kohdistaa sinne niin sanotun vastaiskun. Ja näin juuri israelaiset tekivät myöskin tässä tykistökeskityksessä. Eivätkä he, ei heillä ollut siinä aikaa tarkistaa, että onko siellä siviileitä. Heillä oli ainoastaan tämä sotilaallinen reaktio, että siitä ja siitä kohteista on nyt tullut ohjuksia, ja nyt täytyy ampua siihen kohteeseen tykistöllä niin, että ehditään tavoittaa nämä Katjusan ampujat ennen kuin he häipyvät sieltä. Ja he eivät siis ehtineet tarkistaa eikä ajatella sitä, että siellä saattaisi olla aivan siinä samassa paikassa niin paljon siviilejä. Ja tästähän tuli sitten tällainen valtava skandaali koko maailmassa, ja Israelia paheksuttiin, ja Israel sai taas koko maailman vihat päälleen tästä tilanteesta. Mutta näin on todella siis jatkunut vuosien ja vuosikymmenien ajan. Sattumalta olen tämän matkan aikanakin tavannut myöskin joitakin karjalaisia, ja he voivat todistaa, että kun Suomen ja Venäjän sota syttyi, niin ei ollut puhettakaan, että vihollinen olisi millään tavalla säälinyt siviileitä, vaan aivan tahallisesti siviilikohteita pommitettiin, evakkojunia, sairaalajunia, evakkokolonnia maantiellä, niitä pommitettiin ja ammuttiin. Ja esimerkiksi Sortavalassa ja Simolassa, niin siellä tuli suuret henkilötappiot juuri tällaisten lentohyökkäysten takia. Mutta Israelin tämä politiikka nimenomaan kieltää ampumasta mitään siviilikohteita ja kohdistamasta siviileihin mitään hyökkäyksiä. Mutta niin kuin sanottu, tässä tapauksessa, mikä nyt tapahtui, niin se johtui juuri siitä, että sieltä oli Israelia kohden ammuttu. No, joka tapauksessa halusin siis teidän ymmärtävän, että Jumala on sallinut näitä tällaisia tilanteita, että Israel joutuu koko maailman vihan kohteeksi. Ja ilmeisesti tämä tilanne tulee aina vaan pahenemaan. Israel luuli, että kun se nyt solmi vihdoin rauhan Egyptin kanssa ja solmi rauhan Jordanian kanssa ja on valmis neuvottelemaan rauhasta Syyrian kanssa ja Libanonin kanssa, että nyt sitten koko maailma vihdoinkin hyväksyisi heidät, niin eikö mitä? Aina löytyy joku syy, jonka takia sitten Israelia voidaan vihata ja Israel voidaan tuomita. Ja näin siis sitä todellista rauhaa ei ole Israelissa. Siitä lauletaan ja siitä toivotetaan toinen toisilleen, mutta käytännössä sitä ei ole. Niin että en tiedä toista valtiota koko maailmassa, joka niin ikävöitsee ja toivoo ja haluaa rauhaa kuin Israelin kansa. Vaikka he ovat olleet itsenäisenä 48 vuotta, niin heillä ei ole vielä yhtään vuotta tästä ajasta ollut sellaista, jolloin heitä olisi rauha naapureittensa kanssa. Ajatelkaa. Siis eikä ole edes toivoakaan tällä hetkellä, että saataisiin pikainen rauha nimenomaan Syyrian ja Libanonin kanssa, vaan päinvastoin tilanne näyttää menevän vaikeammaksi, ja Israelin valtion sisällä ihmiset eivät voi olla varmoja, etteivätkö he lennä ilmaan keskellä Tel Avivia, Jerusalemia tai jotakin muuta paikkakuntaa. Tällainen on se rauha, joka tällä hetkellä on Israelissa. Niin, että ei ole mikään ihme, että Israelin kansana on todella hämmentynyt. Ja he eivät tiedä, että ketä he nyt sitten äänestävät vaaleissa, jotka ovat viikon päästä. Kuka sen rauhan sitten paremmin voi tuoda? Tämä nykyinen hallitus Pereksen johdolla vai sitten tämä oppositiohallitus Netanyahun johdolla? Täällä Hesekielin 13. luvussa täällä puhutaan 10. jakeessa rauhasta. Koska he vievät minun kansani harhaan sanoen rauha, vaikka ei rauhaa ole. Ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla. Niin sanon noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Tulee kaatosade, te syöksytte alas raikkivet ja sinä pusket puhki myrskynpuuska. Katso, seinä kaatuu. Eikö silloin teiltä kysytä, missä on valkaisu, jonka olette sivelleet? Näin Raamatussakin puhutaan tilanteesta, jolloin sanotaan rauha, vaikka rauhaa ei ole. Ja tämä on se tilanne, jossa me tällä hetkellä olemme siellä Israelissa. Nyt kun arabeilta kysytään, että no, minkä takia te hyökkäsitte Israelin kimppuun silloin vuonna 1948? He sanovat, että näiden arabipakolaisten takia, pakolaisten takia, jotka ovat pois joutuneet omasta maasta. Tämä on vale. 48 ei ollut mitään arabipakolaisia ennen Israelin vapaussotaa. Mutta joka ei tunne historiaa, niin voi luulla, että näin oli asia. Meidän isä oli siellä Israelissa jo vuonna 1947, silloin kun se oli vielä nimellä Palestiina, englantilaisten siirtomaa. YK teki Palestiinan jakopäätöksen 29. marraskuuta 1947. Ja se päätös oli, että tämä Palestiina-alue jaetaan kahteen osaan. Juutalaisvaltioon ja arabivaltioon. Ja silloin nämä arabit olisivat saaneet tämän Palestiina-valtion, jos he olisivat suostuneet tähän. Mutta he kiivasti vastustivat koko tätä YK-jakosopimusta ja sanoivat, että he eivät missään tapauksessa sitä hyväksy, koska he eivät halunneet antaa minkäänlaista aluetta juutalaisille. Ei mitään. Ja he kävivät hyökkäyksiin juutalaisia kyliä, kaupunkeja, kibutsia ja asutuksia vastaan. Isä itsekin oli siellä hengenvaarassa siihen aikaan. Ei ollut mitään Palestiinan pakolaisia ennen vuotta 1948. Koko tämä pakolaisongelma syntyi vasta sen sodan seurauksena, jonka arabit aloittivat, koska he eivät hyväksyneet tätä YK:n Palestiinan jakosuunnitelmaa. No nyt sitten vuoden 1967 jälkeen, jolloin Israel sai kokea tämän 6 päivän sodan ihmeen, niin sen jälkeen sitten, kun kysytään arabeilta, että no minkä takia te kävitte sotaan Israelia vastaan silloin vuonna 1967? No, tämän länsirannan takia. No, mutta länsirantahan oli heillä vuoteen 1967 asti. Jälleen se on vale. Heillä oli hallussaan Juudea, Samaria, vanha Jerusalem ja Gaza vuoteen 67. He olisivat voineet perustaa sinne minkälaisen Palestinan valtion halusivat, mutta sen sijaan siihen aikaan ei saanut hiskahtaakaan mistään Palestinan valtiosta, vaan tämä alue liitettiin nykyiseen Jordanin valtioon. Se oli osa kuningas Husseinin valtakuntaa, niin että koko valtion nimi piti muuttaa. Sen alkuperäinen nimi oli Transjordan, joka tarkoittaa Jordanin takainen. Nyt se muutettiin nimeksi Jordan, joka se edelleenkin on. Siitä syystä, että sillä oli alueita molemmin puolin Jordanjokea. Ja näin siis tämäkään selitys ei pidä paikkaansa. Ja ei ollut yhtään israelilaista sotilaista siellä länsirannalla ennen vuotta 67. Vaan koko tämä alue oli liitetty Jordanin valtioon, eikä pääkaupunkina ollut Itä-Jerusalem, vaan Amman, niin kuin se edelleenkin on. Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään valtion pääkaupunkina, paitsi juutalaisvaltion. Kuningas Daavid teki siitä pääkaupungin 3000 vuotta sitten, ja minkään muun valtion pääkaupunkina se ei ole koskaan ollut. Jerusalemia ei edes mainita Koranissa, mutta siitä huolimatta nämä moslemit väittävät, että se on heidän pyhä kaupunkinsa. Ja he haluavat sen tämän Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Ja Arafat vaatii nyt, että Israel alkaa neuvottelut tästä Jerusalemin kaupungista. Ja YK yhtyy näihin vaatimuksiin. Mutta Raamatun mukaan niin tästä tilanteesta tulee juuri se lopullinen tai viimeinen sota, joka lopuksi sitten johtaa siihen, että rauhan valtakunta perustetaan maan päälle. Raamattu ei ole mikään pelkkä historian kirja, vaan päinvastoin Raamattu kertoo meille tulevaisuuden. Ja Raamattu kertoo meille myöskin muista kansoista sikäli, kun ne ovat kosketuksissa Israelin kanssa. Ja me luemme täältä esimerkiksi Sakarian kirjasta, ja kaikki kansat kokoontuivat Jerusalemia vastaan. Ja minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Ja jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Me alamme lähestyä sitä aikaa, jolloin YK lähettää kansainväliset joukot Jerusalemia vastaan. Aivan selvästi tämä viittaa tähän tilanteeseen. Ja Israel joutuu ahdistukseen omassa maassaan, koska se ei halua luopua tästä Jerusalemin kaupungista, vaan pitää kiinni oikeudestaan siihen, että se on jakamaton, yhteen liitetty Israelin pääkaupunki. Tämä Arafat, hän on tyypillinen arabi, joka puhuessaan omilleen puhuu kokonaan toista, kun hän puhuu taas sitten maailmalle ja Israelille, niin hän puhuu jotakin muuta. Silloin joku tehtiin tämä ensimmäinen rauhansopimus Washingtonissa, niin hän puhui omilleen, siis arabian kielellä, jota harvat muut ymmärtävät. Hän sanoi näin: tämä sopimus Israelin kanssa on vain ensimmäinen askel Palestiinan takaisin saamisessa. Ei ole olemassa mitään Israelin valtiota, ja sopimusta Israelin kanssa ei tarvitse pitää. Aivan kuten Muhammed rikkoi sopimuksensa juutalaisheimon kanssa Mekkassa vuonna 628, niin mekin 2 vuoden sisällä teemme saman. Täten kehoitan jokaista muslimia käymään pyhää sotaa Jerusalemia vastaan. Jerusalem ei kuulu ainoastaan palestinalaisille, vaan kaikille muslimeille. Ja toivon jokaisen muslimin auttavan tässä taistelussa. Jerusalem ei ole Israelin pääkaupunki, vaan se on islamin pääkaupunki. Näin selvästi hän puhui näistä tavoitteistaan omilleen. Ja siis nyt on tapahtunut tällainen, sanoisinko, petos, että Israel on houkuteltu allekirjoittamaan rauhansopimus sellaisen osapuolen kanssa, joka ei aiokaan pitää sitä sopimusta, vaan odottaa sopivaa hetkeä rikkoakseen sen sopimuksen. Ja historia kertoo, jos joku haluaa tutkia tarkemmin, että oli juutalaisheimo siellä Mekkassa, kun Muhammed halusi valloittaa tämän kaupungin, ja he olivat kaupunkia puolustamassa eivät, ja halusivat taistella viimeiseen mieheen, koska he eivät halunneet missään tapauksessa omaksua jotakin uutta uskontoa. Niin Muhammed sanoi heille, että te saatte pitää oman uskonne, ja me pidämme omamme, ja tehdään nyt vaan tällainen rauhansopimus. Ja näin tapahtui, ja nämä juutalaiset tekivät sopimuksen, ja heti kun Muhammed oli vähän vahvistunut 2 vuoden päästä, hän valloitti Mekkan kaupungin ja surmasi koko tämän juutalaisheimon viimeisen miehen. Tämä tapahtui vuonna 630. Ja nyt Arafat viittaa tähän tapaukseen tällaisena seurattavana esimerkkinä. Siis inhimillisessä mielessä Israel on todella jo mennyt liian pitkälle luovuttaessaan alueita verivihollisilleen, johon he eivät voi luottaa. Mutta kuitenkin Jumala on sallinut tämän tapahtua sen takia, että Jumalalla on omat suunnitelmansa Israelin kansan suhteen. Ja Jumala haluaa toteuttaa näitä suunnitelmiaan. Hän haluaa Israelin kansan tajuavan, että hän rakastaa heitä, hänellä on tehtävä heille, ja hän haluaa antaa heille uuden sydämen ja uuden hengen. Niin kuin täällä Hesekielin kirjassa on luvattu luvussa 36 esimerkiksi. Niin tämä on Jumalan päämäärä, mutta hän joutuu tästä syystä sallimaan Israelille ahdistuksia ja vaikeuksia ja jopa sotia. Ja tämänhetkinen tilanne, niin se on minun ymmärtääkseni alkua tälle Raamatussa mainitulle Jaakobin ahdistuksen ajalle. Raamatussa mainitaan tämä Jaakobin ahdistus. Ja oikeastaan me voisimme poimia jopa Uuden testamentin puolelta, mutta jakeita, jossa puhutaan näistä ajoista. Matteus 24. Esimerkiksi täällä puhutaan näistä lopun ajan vaiheista. Tässä sanotaan otsikossa maailman lopun yleisistä enteistä. Ei kuitenkaan ole kysymys maailman lopusta, vaan määrätyn aikakauden lopusta. Niin että meidän täytyy niin kuin tässä suhteessa niin ymmärtää, mistä on kysymys. Opetuslapset halusivat näyttää Jeesukselle, kuinka tämä temppeli oli todellakin mahtava ja kuinka se oli niin kuin ihailtava nämä mahtavat rakennukset, jotka siellä kohosivat siellä temppelialueella. Jeesus, joka näki tulevaisuuteen, niin hän vastasi heille vain yksinkertaisesti: minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja niin tarkasti tämä temppeli on nyt hajotettu sieltä, että ei tänä päivänä tiedetä edes, missä kohden se on ollut. Siellä on nyt muhammedilainen moskeija siellä temppelivuorella. Ja sen takia muslimit eivät anna mitään kaivauksia suorittaa sillä alueella. He sanovat, että se on meidän pyhä aluettamme, se on meidän moskeijamme aluetta, ei siellä saa mitään kaivauksia tehdä. Nimittäin jos siellä voisi suorittaa kaivauksia, niin tietenkin sieltä löytyisi maan sisältä näitä temppelin peruskiviä ja voitaisiin tarkalleen tietää, missä temppeli on ollut. Mutta tällä hetkellä niin Israel, taikka Israelin hallitus ei halua nyt lisäongelmia, heillä on tarpeeksi jo nyt olemassa. Ja näin ollen he eivät ole yrittäneet tällaisia kaivauksia suorittaa. Mutta Jeesus siis tiesi tämän tulevaisuuden ja hän sanoi, että näin tulee tapahtumaan. Ja tämä on kirjaimellisesti totta. Temppeli rakennuksesta ei ole kiveä kiven päällä tänä päivänä. Se itkumuuri, tai länsimuuri, niin kuin sitä myös kutsutaan, se ei ole temppeli rakennuksen muuri, vaan sen temppeli alueen läntinen suojamuuri. Siis käytännössä se on nyt kuitenkin lähinnä temppeliä oleva alue, joka on siltä ajalta olemassa. Ja sen takia juutalaiset käyvät siellä sitten rukoilemassa. Mutta nyt tässä, kun Jeesus opetuslastensa kanssa puhuu näistä lopun ajan tapahtumista, niin hänellä sanotaan jakeessa 21, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ketkä ovat nämä valitut? Ne eivät ole seurakunta. Seurakunnan ei tarvitse olla missään suuressa ahdistuksessa. Nämä valitut ovat nimenomaan Israelin kansasta valittuja. Heidän takiaan tätä Jaakobin ahdistuksen aikaa lyhennetään. Ja ilmestyskirjan 7. luvussa puhutaan näistä 144 000 juutalaisesta Jumalan palvelijasta. Ja sen takia niin me näemme, että todellakin Jeesus itse puhui näistä ahdistuksen ajoista, jotka tulevat kohtaamaan Israelin kansaa. Ja Israelin kansa joutuu kansana näiden ahdistusten keskelle. Ja vasta silloin sitten tapahtuu se, josta Sakaria 12:10 sanoo, he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tämä on se Jumalan lupaus ja päämäärä Israelin kansan kohdalla, että he loppujen lopuksi tunnistavat, kuka on heidän messiaansa, heidän vapahtajansa. Ja heidän lunastajansa ja heidän kuninkaansa. Jeesus itse sanoo, Jerusalem on suuren kuninkaan kaupunki. Kuka on se suuri kuningas? Hän itse. Ja hän tulee hallitsemaan Jerusalemista käsin. Raamattu lupaa, että tulee olemaan eräänä päivänä tällainen rauhan valtakunta. Koko maailmassa niin todella kaivataan ja ikävöidään sellaista aikaa, jolloin kansat eläisivät rauhassa. Se on luvattu. Esimerkiksi Jesajan luku 11 puhuu tästä. Ja Jeesus itse, niin hän on luvannut, että hän palaa takaisin. Ja tätä Jeesuksen paluuta me odotamme, mutta me odotamme sitä ensin seurakunnan ylöstempauksena, ja vasta sen jälkeen sitten tulee se aika, jolloin Jeesus tulee tänne, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, ja perustetaan tämä Jumalan rauhan valtakunta. Me lähestymme näitä aikoja, ja on hyvä, että me niin kuin ymmärrämme, missä ajassa me elämme. Minä uskon, että ei kulu kovin pitkää aikaa, kun nämä todellakin alkavat tapahtua, nämä Jumalan sanan ennustukset toteutuvat meidän silmiemme edessä. Täällä Raamatussa on näitä ennustuksia tai profetioita Israelin kansasta, niin täällä on vaikka kuinka paljon. Minä voin näin, kun selaan Raamattua, niin voisin lukea teille vaikka kuinka paljon näitä jakeita. Ja nyt tästä nykytilanteesta, niin tässä on esimerkiksi Jesajan 28, jakeesta 14. Kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa, koska te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja Tuonelan kanssa sopimuksen. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Tässäkin tulee esille, että Israelin kansan johtajat ovat tehneet sopimuksen ja ovat tehneet valheen turvakseen ja piiloutuneet petokseen. Ja voi olla, että he itsekään eivät sitä sillä tavalla tajua, mutta näin kuitenkin on tapahtunut. Ja Israelin kansa joutuu kokemaan vielä sen pettymyksen, että he vielä yhden kerran äänestävät väärän Messiaan. Jeesus itse sanoi, että minä tulin isäni nimessä. Minua te ette ottaneet vastaan. Toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Tämäkin tilanne on vielä tulevaisuudessa. Ja uskon, että eräänä päivänä sanomalehtien etusivuilla on maininta sopimuksesta, jonka Israelin hallitus on tehnyt jonkun tällaisen voimakkaan hallitsijan kanssa. Ja tämä sopimus sisältää Israelin oikeuden rakentaa temppeli. Ja tämä on nimenomaan näiden uskonnollisten juutalaisten korkein haave, että he saisivat rakennettua temppelin uudelleen ja aloitettua siellä nämä vanhan testamentin Jumalan palvelukset ja uhritoimitukset. Mutta kun sitten tämä temppeli on valmis, niin tämä Antikristus asettuukin itse sinne temppeliin ja vaatii palvontaa itselleen. Ja jälleen juutalaiset joutuvat toteamaan, että heitä on petetty. Ja tästä alkaa sitten Antikristuksen juutalaisvainot, jotka huipentuvat siihen Öljymäen tilanteeseen, kun he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, ja pyytävät avukseen Jeesusta. Ja kun näin tapahtuu, niin silloin hän tulee. Mutta huomatkaa, että Jeesus itse sanoi Matteus 23 luvussa, siellä lopussa, että ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siis Jeesus ei tule kuninkaana, hallitsijana, rauhanvaltakunnan perustajana ennen kuin Israelin kansa pyytää häntä tulemaan. Niin kauan kuin juutalaiset eivät tunnista häntä Messiaaksi, vapahtajaksi ja pyydä häntä tulemaan, niin kauan hän ei voi tulla perustamaan tätä rauhan valtakuntaa. Tämän seikan myöskin sielun vihollinen tietää. Ja sen takia se tekee kaikkensa estääkseen juutalaisten uskoa Jeesukseen. Ja tämä on se syy, minkä takia se niin kiivasti vastustaa juutalaisten evankelioimista ja yleensä koko Israelin olemassaoloa. Se on yrittänyt hävittää Israelin kansan sukupuuttoon, alkaen jo kaikista pogromeista ja inkvisitiosta aina meidän päiviimme asti. Juutalaisia on tapettu ja vainottu ja ahdistettu. Se on yrittänyt estää Israelin valtion perustamisen, ja se on myöskin yrittänyt hävittää Israelin valtion monen sodan kautta, jonka Israelin kansa on joutunut kokemaan. Mekin olemme siellä olleet monen sodan aikana, mukaan luettuna tämä Persianlahden sota, jolloin Israeliin tuli näitä suuria ohjuksia, 1000 kilon ohjuksia, 39 kappaletta. Tämä on osa sitä taistelua, joka on Jumalan ja saatanan voimien välillä. Ei ole kysymys enää mistään kahden kansan oikeuksista johonkin määrättyyn maahan, vaan tässä on kysymys paljon suuremmasta tilanteesta. Tässä on kysymys siitä, toteutuuko Jumalan sana vaiko ei. Ja Jumala on luvannut sanassaan, että minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Ja tämä on se syy, jonka takia Israelin kansa on olemassa kansana. Ja jonka takia Jumala on nyt kokoamassa heitä takaisin oman maahansa. Ja hän on myöskin luvannut heidän hengellisen uudistuksensa. Tähän hengelliseen uudistukseen nimenomaan kuuluu se, että he tunnistavat, kuka on heidän messiansa, vapahtajansa. Jesajan luvussa 52 ja kessa 7. Täällä on jae, joka usein luetaan lähetyskokouksissa. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta. Yleensä tämä lukeminen lopetetaan tähän. Mutta se jakeen loppu kuuluu, sanoo Siionille, sinun Jumalasi on kuningas. Nyt on niin, että tämä pelastussana on Jeesuksen nimi hebreaksi. Toisin sanoen, kun hebrean kieltä taitava lukee tämän jakeen, niin hän ymmärtää sen näin. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa ja ilmoittaa hyvän sanoman ja julistaa Jeesusta ja sanoo Siionille, sinun Jumalasi on kuningas. Koska tämä Jeesuksen nimen merkitys on pelastaja, vapahtaja. Se tulee esille täällä Matteuksen ensimmäisessä luvussa, aivan siinä jakeessa 20. Enkeli ilmestyy Joosefille ja kertoo, että Maria on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä sillä ei ole turhaan tässä, tämän Jeesus-nimen merkitys on siis vapahtaja. Ja näin ollen jälleen hebrean kieltä taitava ymmärtää tämän jakeen, sinun on annettava hänelle nimi vapahtaja, koska hän vapahtaa kansansa. Nyt tässä Jesajan luvussa 52, edellisessä jakeessa 6, sanotaan, minun kansani on tunteva minun nimeni. Ja tässä on ennustus. Se on lupaus siitä, että eräänä päivänä Israelin kansa on tunteva hänen nimensä. No eivätkö he sitten tänä päivänä tunne Jeesuksen nimeä? Valitettavasti eivät. Se nimi on heiltä pimitetty. Se nimi on heiltä, voisi sanoa, varastettu. Se alkuperäinen hebreankielinen nimi on rabbien toimesta jo monta vuosisataa sitten katkaistu. Ja tänä päivänä juutalaiset eivät käytä tätä Jesua-nimeä, joka sisältää tämän merkityksen pelastaja-vapahtaja, vaan he käyttävät tällaista tynkänimeä, joka ei tarkoita yhtään mitään, joka on vain pelkkä nimi. Ja sen takia niin tämä ennustus on merkillinen, kun näkee sen tämän päivän käytännön valossa. Siis Israelissa, kun puhumme tavallisten israelilaisten kanssa Jeesuksesta, niin tiedämme heti, ovatko nämä ihmiset uskossa vai eivät. Siitä sanasta, jota he käyttävät Jeesuksen nimenä. Jos he käyttävät tätä rabbien antamaa tynkänimeä, niin silloin he ovat tällaisia tavallisia uskomattomia juutalaisia. Mutta jos he käyttävät tätä koko nimeä sellaisena kuin se on ilmaistu Raamatussa, niin silloin me tiedämme, että he todella uskovat Jeesukseen. Ja tässäkin on ihmeellistä, että täällä Jesajan 9. luvussa, kun sanotaan, että lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, näiden nimien joukossa, jotka tällä pojalla on, ensimmäinen niistä on ihmeellinen. Eikä se ole mikään ihmeellinen neuvonantaja, vaan se on itsessään nimi, tämä ihmeellinen. Voitte panna pilkun siihen kohtaan Raamattuunne. Siis ihmeellinen on eri nimi ja neuvonantaja on eri nimi. Ja sitten me voimme myöskin katsoa tuonne tuomarien kirjan 13 ja 18. Niin siellä me näemme viittauksen tähän samaan nimeen ihmeellinen. Simpsonin isä oli nimeltään Manoah. Ja Herran enkeli ilmestyi Manoahille ja hän ilmoitti tästä Simsonin syntymästä. Niin Manoah kysyi Herran enkeliltä jakessa 18, mikä sinun nimesi on, kunnioittaaksemme sinua, kun sinun sanasi käy toteen. No Herran enkeli vastasi hänelle, minkä tähden kysyt minun nimeäni, se on ihmeellinen. Näin, siis me näemme, että tänne Jumalan sanaan on kätkettynä myöskin näitä nimiä. Ja toisin sanoen, tämä, jota nimitetään Herran enkeliksi, joka puhutteli Manoahia, hän oli Jeesus itse. Näin siis täällä Jumalan sanassa on tällaisia asioita, ja me saamme niitä ikään kuin kaivaa sieltä esille. Ja iloita siitä, että Jumala on antanut meille sanansa, ja me saamme vaeltaa hänen sanansa valkeudessa. Israelin kansa kansana, se on jumalaton ja kääntymätön kansa. Ei se ole mikään pyhä kansa siinä mielessä, että he olisivat jollain tavalla pyhempiä tai parempia tai ihmeellisempiä kuin mikä muu kansa tahansa. Kaikki synnit, mitä muualla on, ne ovat tulleet myöskin Israeliin. Nimenomaan Israelin kansa haluaa olla samanlainen kuin muutkin kansat. Niin kuin aikoinaan, jos muistatte, niin he halusivat kuninkaan itselleen. He sanoivat, me haluamme olla niin kuin muutkin kansat, meilläkin täytyy olla kuningas. Ja Jumala oli pahoillaan siitä, että he näin halusivat itselleen kuninkaan. Ja sama tällainen halu on heillä tänäkin päivänä. He haluavat olla muiden kansojen kaltaisia. Ja niinpä Israelissa todellakin niin on, kuten sanoin, myös kaikki nämä synnit, mitä on muuallakin. Ja sen takia niin on tärkeää, että he saavat myöskin sanoman siitä, kuka on se todellinen Messias ja vapahtaja. Meillä kävi viime vuonna siellä Beer-Sebassa juutalainen mies, joka kertoi oman tarinansa. Hän kertoi, että hän oli menestyvä juutalainen liikemies ja hänellä oli hyvin voimakas itsetunto ja hän oli ylpeä juutalaisuudestaan. Ja kunnes sitten eräänä päivänä tapahtui tällainen katastrofi hänen elämässään. Hän sai tietää, että hänen tyttärensä oli kääntynyt kristityksi. Ja se tarkoitti hänen mielestään, että nyt se tytär on sitten lakannut olemasta juutalainen. Nyt se on kääntynyt kristityksi ja liittynyt juutalaisten vihollisten joukkoon. Tällä tavalla he ymmärtävät sen asian, koska kristityt ovat kautta aikojen juutalaisia vainonneet ja ahdistaneet ja vihanneet. Ja jopa kristityissä maissa niin juutalaiset tuntevat tällaisen paineen olemassaolon. No, joka tapauksessa niin hän ei kuitenkaan niin kuin hyljännyt tätä tytärtää, vaan hän päätti, että hän tekee kaiken, mitä hän isänä voi, tuodakseen tämän tyttären takaisin tähän oikeaan juutalaiseen uskoon. Ja hän alkoi näin ollen lukemaan Raamattua. Siis ensin Vanhaa testamenttia, mutta ymmärtääkseen paremmin tytärtään hän alkoi lukea myöskin Uutta testamenttia ensimmäisen kerran elämässään. No, arvaattehan, miten siinä kävi. Hän tuli uskoon. Ja hän itse kertoi sitten, että kun hän tämän tilanteen edessä sitten niin kuin taisteli, niin hän halusi olla rehellinen ja hän teki itselleen muutamia kysymyksiä. Hän sanoi näin, että minä kysyin itseltäni, uskotko, että Jumala on olemassa? Ja vastaus oli uskon. No onko Raamattu Jumalan sanaa? On. No onko Raamatussa luvattu juutalaisille Messias? On luvattu. No viimeinen ja vaikein kysymys, onko Jeesus täyttänyt nämä Raamatun lupaukset ja ennustukset Messiasta? Ja hän sanoi, että hänen täytyi vastata tähän sen perusteella, mitä hän oli lukenut, että Jeesus on täyttänyt. Ja näin ollen hän ei päässyt karkuun, vaan hän otti itse vastaan Jeesuksen. Tästä on kulunut yli 20 vuotta. Hän on kirjoittanut siitä kirjan, joka on suomeksikin ilmestynyt nimellä Petturi. Ehkä jossakin sitä vielä on saatavana, en tiedä. Mutta siinä tuotiin esille juuri tämän juutalaisen taistelu tästä kysymyksestä, kuka on Messias ja voiko tämä Jeesus, tämä kristittyjen Messias, voiko hän olla myöskin juutalaisten Messias? Ja tämä on juuri se kysymys, jonka edessä juutalaiset edelleenkin painiskelevat. Ja ajatelkaa siis, kuinka sielunvihollinen haluaa niin kuin pimittää Jeesuksen juutalaisilta aivan viimeiseen asti. Se on aika hyvin onnistunut siinä näiden vuosisatojen ajan, koska se kristillisyys, mitä juutalaiset ovat nähneet Euroopassa ja muuallakin kristityissä maissa, se on ollut niin kaukana tästä alkuperäisestä, että he eivät ole tunnistaneet tätä Kristusta juutalaiseksi messiaaksi, vaan ovat nähneet hänessä jonkun länsimaisten pakanallisten traditioiden edustajan, jota on tarjottu heille tällaisena kristittyjen Kristuksena. Ja eräs juutalainen sanoi, että minä niin haluaisin mielelläni uskoa, että Jeesus on se todellinen Messias, mutta eihän hän voi olla, kun hän on roomalaiskatolilainen, neitsyt Marian poika. Siis heidän ajatuksensa, heidän logiikkansa, niin se ei niin kuin tajua sitä, että Jeesus ollenkaan edes voisi olla juutalaisten Messias, koska he eivät näe hänessä mitään juutalaista. Tämä on meidän kristittyjen syytä, että tämä juutalainen Jeesus on niin hyvin piilotettu juutalaisilta ja tuotu niin vierassa muodossa heille, että he eivät ole tunteneet häntä omaksi Messiakseen. Ja kuitenkin Jeesus, kuka hän oli? Oliko Jeesus kristitty? Oletteko ajatelleet tätä kysymystä? Tuliko Jeesus perustamaan kristinuskoa? Ei tullut. Jeesus oli juutalainen, hän syntyi juutalaisille vanhemmille, hän eli juutalaisen miehen elämän, hänet ympärileikattiin 8-päiväisenä, hän kuoli juutalaisena jopa niin, että ristillä hänen päänsä yläpuolella oli kirjoitus juutalaisten kuningas. Ja kuitenkin nyt sitten hänen oma kansansa ei ole tuntenut häntä sen takia, että hänet on tehty niin tuntemattomaksi. Nyt on jo korkea aika, että juutalaiset näkisivät tämän juutalaisen Messiaan. Ja sen takia meidän täytyy se jollakin tavalla heille viedä ja osoittaa. Ja koska tämä julkinen kristillisyys edelleenkin, niin se on hyvin paljon näitä muotomenoja ja traditioita, jotka ainoastaan harhauttavat juutalaisia, niin siitä ei ole mitään apua. Ei ole mitään hyötyä, että me veisimme juutalaisia jonnekin kristittyjen kirkkoon, ei pyhänhaudan kirkkoon, eikä syntymäkirkkoon tai johonkin muuhun, koska nämä paikat ovat täynnä juuri näitä kristittyjen tekemiä patsaita ja maalauksia ja kuvia, joiden edessä sitten nämä munkit ja papit suitsuttavat pyhää savua ja rukoilevat. Juutalaisille tämä kaikki on epäjumalan palvelusta, joka on heiltä ankarasti kielletty. He eivät näe siinä mitään, joka kuuluisi heille. Ja näin ollen, niin he eivät halua tällaisesta Messiasta mitään tietää. Ja kuitenkin Raamatun sanoma on hyvin yksinkertainen. Siellä Matteuksen ensimmäisessä jakeessa sanotaan Jeesuksen Messiaan, Daavidin pojan syntykirja. Ja välittömästi seuraa luettelo, millä tavalla Jeesus oli Daavidin sukua. Tämä on tärkeää juutalaisille, että Messias todella oli Daavidin sukua. Jeesuksen aikaan nämä sukutaulut olivat vielä tallella temppelissä. Nyt niitä ei enää ole. Ne on kaikki hävitetty. Nyt ei kukaan enää voi todistaa, että hän olisi Daavidin sukua. Se on mahdottomuus. Näin ollen Messiaan piti tulla silloisena aikana, kun vielä oli mahdollista, että nämä sukutaulut olivat tallella ja hän voi selvästi todistaa olevansa kuningas Daavidin sukua. Ja sen takia, niin kun juutalaisten kanssa keskustelemme tästä kysymyksestä, niin meidän täytyy yksinkertaisesti osoittaa heille, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja käyttää tätä, aivan tätä samaa menetelmää, jota Jeesus itse käytti Luukkaan luvussa 24. Meille kerrotaan, kuinka hän Emmauksen tiellä puheli kahden opetuslapsen kanssa, jotka olivat täydellisesti ymmällään siitä, mitä todella oli tapahtunut. He eivät tajunneet yhtään mitään, vaikka Jeesus oli 3,5 vuoden aikana opettanut heitä ja monta kertaa sanonut, että hänen piti kärsimän ja kuoleman. Ja hän vielä ilmoitti, että 3 päivän päästä hän nousee ylös. Opetuslapset eivät ymmärtäneet yhtään mitään tästä kaikesta. Koska se ei ollut heidän omien ajatustensa tasolla. Nyt saattaa olla, että mekin, uskovina ja kristittyinä, me kuvittelemme jotakin. Meillä on joku tällainen oma, joko oman seurakuntamme, tai aivan henkilökohtainen tällainen, sanoisinko, käsitys Jumalan suunnitelmista. Esimerkiksi joku voi ajatella näin, että nyt Jumala on Israelin kansan hyljännyt, heittänyt selkänsä taa, koska he ovat hyljänneet Kristuksen, koska he eivät ole ottaneet häntä vastaan. Nyt Jumala on heidät heittänyt sivuun ja hänellä ei ole enää mitään tekemistä Israelin kansan kanssa. Tämä ei ole totta, vaan Jumala on selvästi sanassaan ilmoittanut, että hän on kääntyvä kansansa puoleen ja tuova heidät takaisin oman maansa. Ja tässä ei tarkoiteta mitään kristillistä kirkkoa eikä seurakuntaa, vaan Israelin kansaa. No niin, kun Jeesus sitten joutui opetuslapsilleen puhumaan, niin siellä Emmauksen tiellä ja sen jälkeen, niin hän sanoi heille yksinkertaisesti, kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja samaten Paavali, kun hän oli siellä vankina jo Roomassa, niin täällä sanotaan apostolien teot 28-23. He määräsivät hänelle päivän. Ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luokseen majapaikkaan, ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta lähtien Mooseksen laista, profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuksi, mutta toiset eivät uskoneet. Ja edelleenkin juutalaisten kanssa meidän täytyy viedä heille Jumalan sana, osoittaa heille, että näin on kirjoitettu, ja panna heidät vastakkain Jumalan oman sanan kanssa, eikä meidän ihmisten mielipiteiden tai traditioiden tai meidän uskomustamme kanssa, vaan Jumalan sanan kanssa. Tämän takia on tärkeää, että juutalaisille viedään ja tarjotaan Jumalan sanaa. Ja tämä oli se tehtävä, johon vanhempani lähtivät silloin jo yli 40 vuotta sitten. Nyt he ovat jo päivätyönsä tehneet, molemmat ovat vuodet potilaina, ja me, nuorempi sukupolvi, olemme ottamassa vastuuta myöskin tästä Israelin raamattotyöstä. Veljeni Kalervo asuu siellä lähellä Tiberian kaupunkia. Hän on työyhteydessä myös Tiberian messiaanisen seurakunnan kanssa, ja sieltä käsin edelleen lähetetään raamattuja kaikille niille, jotka pyytävät niitä eri kielillä. Siellä on niitä, jotka nämä paketit paketoivat ja vievät postiin ja postittavat ja sillä tavalla. Minä edelleen olen siellä Etelä-Israelissa, perheeni Persepan kaupungissa, ja olen ollut siellä 36 vuotta Persepan kristillisen kirjakaupan hoitajana. Tämän kirjakaupan tarkoitus on nimenomaan raamattujen levittäminen. Sen takia meillä on siellä 30 kielellä raamattuja, ja niitä todella tarvitaan. Myöskin samassa kaupungissa ja samassa rakennuksessa kokoontuu paikallinen messiaaninen seurakunta. Minä olen myöskin siinä mukana yhtenä tämän seurakunnan vanhimmista. Ja meillä on sellainen 100 hengen seurakunta, ja tällä hetkellä meillä on vaikeuksia niin kuin tilan puutteen takia, että pitäisi seiniä vähän siirtää sivumaksi, että saataisiin kaikki mahtumaan sisään. 3 kertaa olemme viime vuoden aikana ostaneet lisää tuoleja, ja nyt nekään eivät tahdo riittää. Me siis olemme saaneet nähdä, että tämä Jumalan sana, jota siellä on vuosikymmeniä levitetty, se myöskin alkaa kantamaan hedelmää. Raamatussa sanotaan, että kylväjä on toinen ja kastelija on toinen, mutta Jumala on se, joka kasvun antaa. Ja tämä on meidän aina muistettava kaikessa Jumalan valtakunnan työssä. Me emme voi sitä kasvua antaa, me emme voi ketään ihmistä pelastaa. Se on Jumalan Pyhän Hengen työ ihmisten sisimmässä. Mutta Jumala on antanut meille sanansa, ja tämä on monia sellaisia varusteita, joita me uskovina tarvitsemme tässä sodassa, jossa me olemme. Mutta on ainoastaan yksi hyökkäysase, ja se on Jumalan sana. Ja sen takia on tärkeää, että meillä on tämä Jumalan sana, ja että me pidämme sen terävänä, ja että me myöskin käytämme sitä. Ei ainoastaan sen takia, että me voimme taistella ja päästä eteenpäin, vaan myöskin senkin takia, että me itse pysyisimme pystyssä lopun ajan koettelemuksessa. Me elämme sellaista aikaa, jolloin kaikenlaiset uudet tuulet ja virtaukset tulevat. Ja emme me kukaan säästy siltä, että me joudumme ottamaan kantaa näihin asioihin. Ja sen takia on tarpeellista, että me ymmärrämme, mistä on kysymys. Kun me juutalaisten kanssa keskustelemme, niin me emme voi vedota mihinkään omiin ajatuksiimme tai omiin mielipiteisiimme, ainoastaan Jumalan sanaan. Näin on kirjoitettu. Ja juutalaiset vielä tänä päivänä, he ottavat tämän Raamatun, nimenomaan siis Vanhan testamentin, he ottavat sen Jumalan sanana, nekin juutalaiset, jotka eivät ole itse asiassa uskonnollisia, mutta he kunnioittavat Jumalan sanaa. Ja sen takia niin tämä on hyvä pohja ja perusta, josta me voimme aloittaa. Nyt Raamatussa on sellainenkin jae täällä Pietarin kirjeessä muistaakseni, että se on vähän hämmentävä. Kun täällä sanotaan jossakin jakeessa, että me emme väärennä Jumalan sanaa. Ja täällä sanotaan myöskin, että teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Ja on tärkeää, että me todella ymmärrämme tämän. Nyt näytän teille pienen tällaisen vertauksen. Minulla on eräs tuttava, jolla on tällainen ATK-kone, ja hän kertoi minulle, että hänellä on koko Raamattu siellä sisällä. Ja nyt sitten niin hän saa minkä tahansa Raamatun jakeen sieltä ulos, kun hän vaan antaa komennon ja painelee muutamia nappeja. Ja niinpä hän kysyi minulta, että sanopas minulle joku sana, niin minä etsin sen täältä, ja tämä kone näyttää sitten, missä Raamatun jakeessa tämä sana esiintyy. Tässä on hyvä. Ota sieltä sellainen sana kuin Kristuksessa. Ja kone naputteli sieltä ulos tällaisen listan, se on minulla tässä näin edelleen. Ja löytyi 86 jaetta, joissa tämä sana esiintyy tässä vanhassa kirkkoraamatussa, vuoden 38 käännöksessä. Sitten hän sanoi minulle, että on minulla täällä tämä uusikin käännös, niin että kokeillaanpas mitä se sanoo. Ja hän teki saman pyynnön tälle koneelle, ja kone naputteli ulos. Mutta yllätys, yllätys, 2/3 tästä listasta oli hävinnyt johonkin. Jäljellä oli ainoastaan 23 jaetta, joissa uudessa käännöksessä esiintyy tämä sana Kristuksessa. Mitä arvelette? Millä modernilla suomalaisella sanalla on voitu korvata sana Kristuksessa? Mikä on se sanamuoto, joka on parempi kuin tämä sana Kristuksessa? En ole käynyt läpi näitä jaejakeelta, mutta heitän vaan tämän kysymyksen, että tämä osoittaa jotakin. mitä on tapahtunut tälle Jumalan sanalle. Tälle Jumalan sanalle, joka pitäisi olla terävä kuin kaksiteräinen miekka. Onko käynyt niin, että sitä on tylsytetty? Minä kuulin hiljattain kasetilta tilanteesta Kiinassa. Ja minusta tämä oli niin voimakasta sanaa, että minä halusin nyt osia tästä lukea teillekin. On suomalainen lähetystyöntekijä Taisto Tirronen, joka on kiinan kielen taitoinen, tekee työtä Kiinassa. Hän on kertonut tämän suomalaisessa helluntaiseurakunnassa Torontossa. Ja minä luen nyt tästä otteita. Vuosien työn jälkeen Kiinassa, kun ihmisiä alkoi tulla uskoon tuhansittain, tulimme johtavien veljien kanssa siihen tulokseen, että meidän täytyy pystyä saamaan näille ihmisille raamattuja, niin että he voivat kasvaa uskossaan. Tilanne Kiinassa on tällä hetkellä se, että 10 uskovaa jakaa 1 raamatun. Sisämaassa on seurakuntia, joissa edes saarnaajalla ei ole raamattua. Tämä haaste on ollut vuosikymmeniä eri lähetysseurojen sydämellä, ja he ovatkin salakuljettaneet Kiinaan raamattuja eri teitä rajan yli. Mutta se on ollut vain pieni pisara tuossa tarpeessa, joka siellä nyt on. Niinpä veljen kanssa päätimme, että Jumalan avulla alamme painattaa raamattuja Kiinan sisällä. Yksi valtavimpia ihmeitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni, on se, että saimme todella raamattuja painettua Kiinan sisällä. Minulla on nyt kädessäni tämä raamattu, joka on salakuljetettu ulos Kiinasta, elävänä esimerkkinä siitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Oli melkein mahdotonta löytää ketään, joka olisi ottanut tuon suuren riskin alkaa painamaan laittomia kirjoja, kuten raamattua. Kiertelimme ainakin 15 eri painotalossa tuloksetta, samoissa paikoissa, missä painetaan esimerkiksi pornografiaa. Eräänä päivänä menimme taas uuteen paikkaan, valtaisaan kommunistisen puolueen omistaman painotaloon. Menimme suoraan johtajan puheille ja esitimme hänelle asiamme, että haluamme painaa raamattuja. Mies otti mallikappaleen käteensä ja sanoi, kyllä me voimme painaa. Minä en uskonut korviani ja niinpä kysyin, kuinka te uskallatte painattaa raamattuja? Siksi, että minä olen muslimi ja minäkin olen Abrahamin poika, hän vastasi. Siinä oli alku raamattujen painamiseen Kiinassa. Tuon valtaisan painotalon yksi suurista painokoneista painaa nyt 24 tuntia vuorokaudessa raamattuja, ja siinä viereisessä koneessa painetaan Pinchiaksin muistokirjoja ja muita poliittisia kirjoja. Jumala on tehnyt niin yliluonnollisen ihmeen, että sen ymmärtää vain ihminen, joka itse on ollut Kiinassa ja nähnyt sen systeemin, joka siellä on vallalla. Jos löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita astumaan ei kenenkään maalle, jossa ei ole muita kuin sinä ja sinun Jumalasi, niin silloin alkaa jotain tapahtua. Niin kauan kuin me olemme omissa turvallisissa linnoissamme, jotka olemme ympärillemme rakentaneet, Jumalan kunnia ja kirkkaus ei koskaan pysty tulemaan esiin, koska Jumala ei anna kunniansa kenellekään ihmiselle eikä mihinkään rakenteeseen. Se, mitä nyt Jumala tekee Kiinassa, on suoraa jatkoa apostolien teoille. Se ei nimittäin päättynyt aameneen niin kuin evankeliumit alkukielisinä kreikaksi. Markuksen evankeliumin viimeisessä jakeessa sanotaan, he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Minun ongelmani on kaikkien vuosikymmenen aikana ollut se, ettei meillä ole tätä varmuutta, että Jeesus on meidän kanssamme. Jos meillä olisi tämä varmuus, niin ihmeet ja merkit seuraisivat meidän jokapäiväistä elämäämme. Jumalan seurakunnassa ei ole mitään ihmetoimistoa, jonne voidaan mennä hakemaan yksi ihme, vaan ihmeiden tulisi olla osa meidän uskon elämämme normaalia vaellusta. Jos uskomme, että Jumala voi tehdä ihmeitä jossain kaukana Kiinassa, miksi emme usko, että hän voisi tehdä niitä myös meidän elämässämme? Raamattu sanoo, että Jeesus Messias on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ei Jumalalla ole mitään lempilapsia. On kysymys siitä, kuinka paljon hänellä on tilaa toimia meidän elämässämme. Onko Jeesus myöskin meidän Herramme ja kuninkaamme, eikä ainoastaan vapahtajamme ja syntiemme sovittaja? Jumalan läsnäolo elämässämme ei ole alennusmyyntitavaraa. Siinä on hintana kokonainen antautuminen Herralle ja elävä päivittäinen yhteys hänen kanssaan. Kasvaminen kyhitykseen. Jumala haluaa toimia meidän elämässämme, eikä hänen mahdollisuuksillaan ole mitään rajoja. Ainoat rajat, jotka estävät Jumalan toimintaa, ovat ne, jotka minä tai sinä olet pystyttänyt omaan elämääsi. Jos jollakin elämäsi alueella Jumala ei pysty vaikuttamaan, niin se ei ole Jumalan syy. Hän haluaa toimia myös meidän kauttamme ja muuttaa ja mullistaa meidät aivan kokonaan. Hän on myös päättänyt kaiken kunnian ja kirkkauden kohdistamaan omaan poikaansa ja hänen uhrikuolemansa. Tämä on se syy, miksi Jumala haluaa vuodattaa henkiänsä meidän päällemme. Jumalan hengen alkaessa toimia, vanhat rakenteet alkavat hajota ja me kyselemme, Jumala, miksi? Jumala haluaa palauttaa meidät siihen ensirakkauden huumaan Jeesuksen kanssa, niin että Jeesuksen nimi tulee meidän kauttamme kirkastetuksi ja korotetuksi, niin että pimeydessä oleva maailma näkisi meissä Kristusvalon, joka oli tarkoitettu loistamaan pimeässä. Uskon, että tämä on sanoma, joka kuuluu meille jokaiselle täälläkin olevalle. Ja minä jatkan vielä. Minulla on kädessäni tällainen lehtinen, jonka nimenä on Esirukoilijan ystäväkirje. Ja lainaan myöskin tästä muutamia kohtia. Liian usein tapahtuu se, että Jumalan sanan merkitys unohdetaan. Emme voi todellisuudessa väittää rakastavamme Jumalaa, jos emme kaikessa tahdo totella hänen sanansa. Oletko huomannut, kuinka paljon on rukoiltu herätyksen puolesta, kuinka vähän herätystä siitä on syntynyt? Kun tarkastelemme niitä monia rukouksia, jotka ovat kohonneet ylös, pitäisi herätyksen virtojen tulla esiin. Älkäämme kuitenkaan lannistuko, vaan ottakaamme mieluummin selvää, miksei rukouksiimme ole vastattu. Kaikella on erityiset syynsä Jumalan valtakunnassa, samoin kuin tavallisessa elämässäkin. Syy, miksi Jumala aivan ilmeisesti ei lähetä herätystä, voi olla syvällä, mutta ei niin syvällä, ettei sitä voi löytää. Uskon, että ongelmamme on, että olemme koittaneet korvata kuuliaisuuden rukouksella, ja se ei kerta kaikkiaan toimi. Seurakunta seuraa traditioitaan, sen kummemmin ajattelematta, onko se raamatullista vai ei. Tai sitten se antaa periksi yleiselle mielipiteelle ja lankeaa johonkin hengelliseen muotivirtaukseen, joka vie sen kauas uusitestamentillisista malleista. Silloin johtajat huomaavat, että seurakunnalta puuttuu hengellinen voima. Mitä tehdä? Miten saada hengellinen uudistus, jota niin tarvitaan? Vastaus on selvä. Kirjat puhuvat siitä. Rukoile. Kiertävä evankelista vahvistaa sen. Rukoile. Ja sana rukoile kaikuu mennen tullen kaikkien korvissa. Pastori kutsuu seurakunnan rukoukseen ja seurakunta viettää päiviä ja öitä rukoillen Jumalalta herätystä hänen kansalleen. Tunteet kuohuvat ja hetken näyttää siltä, että herätys on tulossa, mutta sitä ei kuitenkaan tule ja into alkaa laantua. Pian seurakunta on siinä, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja kysymys on, mikä meni pieleen? Yksinkertaisesti tämä. Eivät johtajat, eivätkä seurakuntalaisetkaan ole todella ponnistelleet totellakseen Jumalaa. He luulivat, että heidän ainoa heikkoutensa oli liian vähässä rukoilemisessa, kun he itse asiassa epäonnistuivat monin tavoin kuuliaisuuden vaelluksessa. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. 1 Samuelin 15.22. Rukous ei koskaan ole hyväksyttävä korvike kuuliaisuudelle. Korkein Jumala ei ota mitään uhreja vastaan luoduiltaan, jos ne eivät ole uhrattu kuuliaisuudessa. Herätyksen rukoileminen, samalla kun vähätellään, jopa pilkataan Jumalan sanan selviä ohjeita, on sanojen tuhlaamista. Meidän aikanamme usein unohdetaan se tosiasia, että usko Kristukseen velvoittaa kuuliaisuuteen häntä kohtaan. Päätös luovuttautua Kristukselle vapauttaa uskoon tulleen synnin rangaistuksesta, mutta se ei vapauta häntä velvollisuudesta olla Kristuksen sanalle kuuliainen. Jotkut teistä ovat ehkä lukeneet isäni kirjan ja siinä sen kertomuksen hänen kutsustaan Jumalan valtakunnan työhön juutalaisten parissa. Enkeli vei hänet ja näytti hänelle sen maan, joka tulisi olemaan hänen työkenttänsä. Ja hän kertoi, että se maa oli karu ja kuiva. Ja hän tuli sellaiseen paikkaan, joka oli vanha juutalaisten hautausmaa. Siellä oli yksi rakennus, ja enkeli sanoi hänelle, että sinun tehtäväsi on mennä tuon rakennuksen sisälle ja puhua siellä sisällä oleville sanoma Jumalalta. Ja näin hän todella yritti tehdä. Hän astui ovesta sisälle, mutta heti kun hän oli tullut siihen kynnykselle, niin valtava sellainen kuoleman löyhkä tuli sieltä sisältä, niin että hän ei voinut kestää sitä hajua, ja niinpä hän kääntyi ympäri ja tuli ulos siitä huoneesta ja sanoi enkelille, että tuolla on mahdoton tehdä mitään. Se on täynnä kuolleiden luita ja siellä on sellainen haju, että siinä ei kukaan voi siellä sisällä olla. Enkeli katsoi häneen ja sanoi, haluatko sinä totella vai etkö sinä halua? Siitä on kysymys. Ja isä kertoi sitten, että hän piteli nenänsä, sulki silmänsä ja meni uudelleen siitä ovesta sisälle. Ja kun hän oli totellut, niin kynnyksen yli astuttuaan Jumala antoi hänelle sanoman, jonka hän silmät kiinni puhui siinä kynnyksellä niille kuolleille luille. Ja kun hän sitten sen sanoman loputtua avasi silmänsä, niin koko se näky oli muuttunut. Ja kaikki se haju oli poissa ja koko huone oli valoisaa ja siellä oli ympäri seinustalla penkkejä, joissa istui valkopukuisia ihmisiä. Hän kertoi, että myöhemmin hän tunnisti jotkut kasvot, jotka hän silloin näki. Hän tunnisti heidät Israelissa. Hän tapasi nämä ihmiset jossakin myöhemmissä vaiheessa. Mutta hän sai silloin opetuksen siitä, että me emme voi inhimillisellä arvostelulla nähdä sitä, mitä Jumala voi tehdä. Siis meidän mielestämme joku tilanne on mahdoton, mutta Jumalan mielestä se ei ole. Ja Jumala kysyy meiltä vain uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Ja tästä on kysymys myöskin meidän jokaisen kohdallamme. Minä haluaisin erikoisesti nyt sanoa teille, että minä henkilökohtaisesti ja myöskin vaimoni olemme suuresti iloisia siitä, että Jumala on lähettänyt meille sinne Liisan avuksi. Raamatussa on näiden armolahjojen joukossa sellainenkin lahja kuin avustaa, mutta siitä ei paljon puhuta eikä kukaan sitä paljon tavoittele, mutta se on erittäin tarpeellinen Jumalan valtakunnan työssä sen monissa eri paikoissa. Ja Liisa on nimenomaan tullut sinne tähän tilanteeseen avustamaan ja auttamaan. Ja hän on todella ollut Jumalan lähettämä siihen tilanteeseen, joka meillä on, koska hän pystyy puhumaan sekä hebreaa että venäjää. Ja tälläkin hetkellä hän on siellä Raamattukaupassa vastuussa siitä kaupasta, kun minä olen täällä Suomessa. Ja minä voin niin kuin levollisella sydämellä olla täällä, kun minä tiedän, että hän kyllä on luotettava ja hoitaa asiat ja pystyy hoitamaan ne. Siellä voi tulla eteen kaikenlaisia tilanteita. Siinä Raamattukauppaan tulee hyvin monenlaisia ihmisiä. Jotkut tulevat etsimään Jumalan sanaa ja pyytämään sitä, jotkut tulevat etsimään seurakuntaa, jotkut tulevat etsimään jotakin muuta. Ja jotkut saattavat tulla jopa sinne haukkumaan meidät pystyyn, että kuinka me kehtaamme tulla juutalaisia käännyttämään kristityiksi kaiken sen jälkeen, mitä kristityt ovat juutalaisille tehneet. Siis tällaisia kaikenlaisia tilanteita voi tulla. Ja me tarvitsemme siinä Jumalan armoa, mitä silloin näille ihmisille vastata ja millä tavalla suhtautua itse kuhunkin. Tämä Beersheban raamattukauppa on ainoa koko Etelä-Israelissa. Ja myöskin tämä Beersheban messiaaninen seurakunta on ainoa koko sillä alueella. Seuraavaan seurakuntaan sinne etelänpäin on 240 kilometriä. Ja siinä ympäristössä on monia kaupunkeja, joissa ei ole vielä seurakuntaa. Ja me rukoilemme ja toivomme, että Jumala todella muodostaa myöskin seurakuntia näihin paikkoihin. Nyt siellä on aloitettu jo raamattotunnit. Eräs venäjän juutalainen veli on tullut perheineen Beersheban. Hän on meidän seurakuntamme evankelista ja hän on aloittanut jo tämän työn. Ja usein Liisa lähtee myöskin mukaan näihin tällaisiin kotikokouksiin ja on oikein hyvä, koska siellä on oikeastaan ainakin venäläisten keskuudessa enemmistönä ovat naiset. Niin että se on oikein hyvä, että Liisa on siellä mukana. Ja tällä tavalla niin me olemme saaneet nähdä, että kun Jumala on jollekin ihmiselle antanut tehtävän ja hän on kuuliainen sille Jumalan kutsulle, niin hän saa olla silloin siunauksena monille. Minä olen erikoisesti ollut ahdistettu ja väsynyt ja sairaskin viime syksystä, kun siellä oli niin paljon tätä vastuuta. Oli vastuuta tästä seurakunnasta, johon koko ajan tulee uusia ihmisiä. Oli vastuuta Raamattukaupasta ja niistä tilanteista. Te muistatte, että pari vuotta sitten se kauppa poltettiin. 4 kertaa sen ikkunat on kivitetty kappaleiksi, niin että me emme koskaan tiedä, mitä kukin päivä tuo tullessaan. Mutta myöskin nyt tästä vanhempieni tai isäni aloittamasta raamattotyöstä nyt minulla on vastuu, koska hän on jo elämäntyönsä tehnyt ja hän on vuodepotilaana. Niin, että yksinkertaisesti ei aika riitä niin kuin tehokkaasti näitä kaikkia hoitamaan. Ja sen takia tämä Liisan apu on todella merkittävä. Ja hän on myöskin tällä hetkellä meidän kotimiehenämme siellä, niin että siinäkin mielessä on hyvä, että siellä on joku, koska myöskin Israelissa on kaikenlaisia varkaita ja murtomiehiä ja sellaisia. Näin me todella haluamme kiittää Herraa siitä ja kiittää teitä, että te olette olleet lähettämässä Liisaa sinne. Ja Liisa tietysti lähetti rakkaat terveisensä teille tänne ja oli iloinen, kun minä kerroin, että me tulemme tänne teitä tervehtimään ja kertomaan teille tästä Israelin tilanteesta. Ja minä haluaisin nyt todella alleviivata sitä, että me tarvitsemme siellä esirukouksia. Me emme tiedä, mitkä tilanteet meitä odottavat. Saattaa olla, että Israelin vaalien jälkeen, siis viikon päästä, tilanteet voivat tulla kokonaan uusia tilanteita. Voi olla, että tämä rauhan, niin sanottu rauhanprosessi pysähtyy. Tai jotakin muuta tällaista voi tapahtua. Mutta me tiedämme sen, että me olemme Jumalan kädessä. Niin, että ei meidän tarvitse siinä mielessä pelätä, kun me tiedämme, että me olemme Jumalan kutsulle kuuliaisia ja haluamme olla siellä, mihin hän on meidät asettanut. Onhan Israeliin monia, jotka sanovat, että heillä on sinne Jumalan kutsu, mutta jostakin syystä hyvin harvat ovat saaneet kutsun Persebaan sitten Abrahamin päivien. Monet, jotka sinne nykyään tulevat, niin he käsittävät sen kutsun koskevan Jerusalemia. Se on mielenkiintoinen paikka ja siellä tapahtuu paljon ja siellä on monia seurakuntia ja siellä on kaikenlaista. Mutta Jumala tarvitsee myöskin näillä erämaaseuduilla ihmisiä, niitä, jotka haluavat olla siellä valona ja suolana. Niin, että minä tahdon kiittää Herraa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja siellä Liisan kautta ja myöskin kiittää teitä siitä, että olette olleet häntä lähettämässä. Ja haluan jättää teille esirukousaiheeksi tämän Israelin kansan tilanteen, joka todella on vaikea. Jos jollakin on vielä jotakin erikoiskysymyksiä, niin sekin on mahdollista. Meillä ei ole mitään erikoista kiirettä, niin että me voimme vastata näihin kysymykseen myöskin tämän tilaisuuden päätyttyä. Mutta nyt varmaan velimme haluaa niin, tulla lopettamaan, että Jumalan siunatkoon teitä. Painamme päämme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle, että sinä olet Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja sinä olet myöskin kaikkien sanojesi takana. Sinä valvot sanasi toteuttaaksesi sen. Ja me saamme Israelin kansan vaiheessa nähdä kuin sinun uskollisuutesi. Siitä huolimatta, että tämä kansa on ollut niin uskoton, niin sinä olet ollut uskollinen. Ja tässä me saamme nähdä myöskin oman tilanteemme, kuinka mekin olemme olleet uskottomia monta kertaa, mutta sinä olet siitä huolimatta ollut uskollinen. Herra, kiitos sinulle rakkaudestasi, armostasi, hyvyydestäsi ja johdatuksestasi. Kiitos, että Täällä Viroillakin on tämä uskovien joukko, joka saa olla valona ja suolana tällä paikalla. Ja sinä tahdot, Herra, vahvistaa heitä. Antaa heille, Herra, uutta tulta sinulta. Antaa heidän kokea sinun läsnäoloasi, sinun voimaasi ja sinun johdatustasi. Niin, että he saavat jokapäiväisessä arkielämässään olla todella sinun edustajansi, sinun todistajansi. Niin, että he voivat elämällään olla valona ja suolana ympärillä oleville ihmisille. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot antaa tämän arvon meille jokaiselle. Me emme omassa voimassamme pysty tekemään mitään, mutta me voimme sinun voimassasi tehdä suuria. Kiitos siitä, Herra, mitä sinä teet eri puolilla maailmaa, aina Kiinassa asti. Ja kiitos siitä, mitä sinä tulet vielä tekemään, Herra. Me ylistämme sinun nimesi tämän iltahetkenä. Ja kiitämme siitä, että me saamme kuulua sinulle, Jeesus. Ja me saamme myöskin odottaa sinun tulemuksesi hetkeä, joka lähestyy. Kiitos, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.